ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនិងជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅលើ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នាងខ្ញុំជុំជោគចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ8រោចខែអាសត់ឆ្នាំប្រកាណឧបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅយូអិនថាវត្តមានបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានកាសែតបរទេសល្បីៗចុះផ្សាយថាកម្ពុជាដើរដល់ផ្លូវទៅរកការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការហើយក្រសួងសុខាភិបាលថាក្មេង3នាក់កើតមកមានកាយសម្បទានមិនប្រកបក្រដីពីគ្រាប់បែកគីមីអាមេរិកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទម្លាក់ថវិកាជាង100លានដុល្លារដល់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសរថយន្តពិនិត្យសាំងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសាំងនៅស្ថានីយ៍មួយចំនួននៅខេត្តក្រុងចំនួន2រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េប្រកាសថាសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកជិតផ្ទុះហើយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិលោកថាក់ស៊ីនរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានប្រងព្រៀងគ្នាបើកចំហការធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តនឹងខ្ញុំចិត្តាជូនព័ត៌មានទាំងនេះប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានបន្តធ្លាក់ទៀតហើយគឺនៅថ្ងៃនេះជាវេនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងដែលទាមទារឲ្យបកកាន់អំណាចកម្ពុជាផ្ដាល់វត្តមានបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះតែអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចថាការទាមទាររបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតគឺជាការរំលោភសិទ្ធិអំណាចរបស់កម្ពុជាលោកស៊ីណារីកាជុន
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះត្រូវតែមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជាសំឡេងនិងជាជំរឿមួយដ៏សំខាន់លោកស្រីបានទាមទារដូចនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីពីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសារលិខិតរបស់លោកស្រីបានសរសេរថាប្រជាជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈក្នុងការជជែកគ្នាជាចំហនិងរសើបអំពីបញ្ហានយោបាយតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសំឡេងនិងជំរើសមួយគឺនៅក្នុងនោះគណបកប្រឆាំងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬរងការគំរាមកំហែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានហៅការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋគឺជារឿងព្រួយបារម្ភលោកស្រីរ៉ូណាស់ស្មីតបាននិយាយបន្តថានីតិរដ្ឋគឺលើសពីការដែលគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់ទៅទៀតច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវឆ្លប់បញ្ចាំងពីគោលការណ៍នៃភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងការចូលរួមជាសាធារណៈបើពុំនោះទេវានឹងក្លាយជាការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់មិនមែនជានីតិរដ្ឋនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណបក្សប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាហើយមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការអាមេរិក Human Rights Watch អង្គការ Amnesty International អង្គការ Global Witness សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តគ្នាទទូចឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់យន្តការតាមផ្លូវច្បាប់រំលាយគណបក្សប្រឆាំងតែបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណបក្សកាន់អំណាចបានហៅការទាមទាររបស់លោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការនីតិរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយដែលមានអធិបតេយ្យ
គាត់និយាយអញ្ចឹងវារំលោភទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដូចជារំលោភលើឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយសូមឲ្យលោកស្រីមើលឡើងវិញទូនាទីគាត់ត្រឹមកម្រិតណាសុពលភាពលើអ្នកណាខ្លះហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅមកតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើចេះធ្វើចុះតាមគាត់ទេ
តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅពុំទាន់ដឹងទេថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយដោយអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬយ៉ាងណាដោយសារប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកកំសុខាដែលកំពុងឃុំខ្លួនក្រៅបទចោទថាក្បត់ជាតិក៏នៅមិនទាន់មានទោសជាផ្លូវការដែរក៏ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបក្សនយោបាយនោះបានចូលដល់រដ្ឋសភាហើយពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាឈូសត្រី FM 102
ចាស់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗជាច្រើនបានចុះផ្សាយនៅបទវិចារណកថាដោយមានចំណងជើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែមានអត្ថន័យតែមួយដែលថាប្រទេសកម្ពុជាដើរទៅដល់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការហើយតែបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចកាសែតបរទេសទាំងនោះមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឡើយរីកាជូនដោយសេរីវឌ្ឍនៈ
សារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗទាំងនេះរួមមាន The Nation, The Straits Times, ASEAN Unbound, Los Angeles Times, South China Morning Post និង Financial Times បទវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មានទាំងនេះអត្តន័យស្រដៀងគ្នាដែលថាកម្ពុជាកំពុងដើររកការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការកាសែត The Nation របស់ថៃនិងកាសែត Straits Times របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំណងជើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយសរសេរថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ហើយកាសែត ASEAN Bonn ដាក់ចំណងជើងវិចារណកថារបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាបានដើរដល់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិយមកាសែត Los Angeles Times សរសេរថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាសែត South China Morning Post ដាក់ចំណងជើងរបស់ខ្លួនថាអាស៊ីស្វាគមន៍រដ្ឋមួយដែលមានឯកបកចំណែក Financial Times ថាលោកហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងអំណាចរបស់ខ្លួនខណៈកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋរណបប្រទេសចិនតែបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយវាយបកសារព័ត៌មានបរទេសទាំងនោះដោយហៅកាសែតទាំងនោះថាគ្មានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានពុំមែនជាអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានហើយពុំមែនជាអ្នកកាត់សេចក្តីនោះទេអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះជាអ្នកដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកថាសារព័ត៌មានទាំងនោះកំពុងសរសេរលំអៀងទៅគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្បាស់លាស់នៃសង្គមកម្ពុជា
អានឹងយើងឃើញដោយសារអីដោយសារកសែតនឹងវាមិនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិយាយគឺថាมันផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការពិតជាក់ស្ដែងវាទៅជារឿងអ្នកបង្កើតបញ្ហារឿងអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានមិនយកព័ត៌មានមកផ្សាយទៅតបកាតព័ត៌មានណានឹងជាបទពិសោធន៍មួយដែលប្រជាវិជាជីវៈគឺព្រោះអ្នកព័ត៌មានមិនមែនជាអ្នកវាយតម្លៃភាពការមិនមែនជាអ្នកកាត់សេចក្តីខាងនេះខុសខាងនោះត្រូវទេបាទព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបកនិយាយចឹងអានឹងបានបាត់អត់ត្រឹមត្រូវ
អ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់សារព័ត៌មានថៃ The Nation ថាជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមិនហ៊ានចុះផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្លួនឯង
កសែតនៅបាងកកកសែតនៅថៃទៅសេចុះមកក្នុងគាត់មិនមើលរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់រងថ្ងៃផងគាត់ហ៊ាននិយាយទេរងថ្ងៃនឹង
ក្រៅពីសារព័ត៌មានខាងលើដែលធ្វើវិចារណកថារឿងនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដូចជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP Reuters AFP UPI និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN CNA BBCABC ក៏បានចុះផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកូនអ្នកភូមិចំនួន3នាក់កើតមកមានកាយសម្បទានមិនប្រក្រតីដោយសារឥទ្ធិពលគ្រាប់បែកគីមីក្នុងឃុំកុកគីស្រុករមេះហេតខេត្តស្វាយរៀងដែលអាមេរិកទម្លាក់ក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមរីកាជូនដល់លោកធូបេរៈ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះថាយ៉ាងហោចណាស់ក្មេង3នាក់បានរកឃើញថាកើតមកមានក្បាលធំជាងខ្លួនវិចមាត់រមាស់ស្បែកបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមីពីគ្រាប់បែកគីមីស្ថិតនៅក្នុងឃុំគូគីស្រុករមេះហៃខេត្តស្វាយរៀងការរកឃើញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះទៅពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មានគ្រាប់បែកគីមីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12មកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកសារីជាក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចុះពិនិត្យផ្ទាល់នៅឃុំគូគីបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាក្រុមរបស់លោកបានរកឃើញក្មេង3នាក់កើតមកមានក្បាលធំនិងវាចមាត់និងរមាស់លើស្បែកចាប់តាំងពីមានកំណើតមកពិតមែនហើយពួកគេរស់នៅតំបន់ដែលមានគ្រាប់បែកគីមីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោកមិនទាន់រកឃើញករណីថ្មីបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែលោកថាមានកុមារម្នាក់ទៀតកំពុងសង្ស័យថាមានកាយសម្បទានមិនប្រក្រតីមកពីឥទ្ធិពលគ្រាប់បែកនេះដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកទាំង3នាក់នោះនឹងបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជឿថាមានកូនអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលកើតមកមានកាយសម្បទានមិនប្រក្រតីដោយសារឥទ្ធិពលគ្រាប់បែកនេះកាលពីថ្មីៗនេះចាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន8នាក់មានអាការៈក្អួតចង្អោរឈឺក្បាល ក្តៅក្នុងភ្នែករមាស់ស្បែកបន្ទាប់ពីពួកគេប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងគ្រាប់បែកគីមីស្ថិតនៅក្នុងចំការដំឡូងក្នុងឃុំកូគីស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែពួកគេមានស្ថានភាពធូរស្រាលវិញហើយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅថាស៊ីម៉ាបានរំដោះគ្រាប់បែកគីមីបានចំនួន1គ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានិងបរិវេណវត្តកូគីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីចំនួន15ទីតាំងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំកូគីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មានគ្រាប់បែកគីមីទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាខុសប្រក្រតីឬមានកុមារកើតមកមានកាយសម្បទាខុសពីប្រក្រតីត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យនិងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយនិងកុំប៉ះពាល់គ្រាប់បែកគីមីទាំងនោះតែបែបនេះក្តីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប៉ូលីសនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នប្រភេទ CS ករណីនេះគេដឹងថាគ្មានការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន CS នេះកើតមានដោយស្ថានភាពដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញនោះទេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទម្លាក់ថវិកាជាតិជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាស្តីពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិកាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី13តុលាឆ្នាំ2017នេះលោកជួនសេរីរីកាជួន
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមូលនិធិឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសលោកឡៃវិញអៀងមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានថវិកាប្រមាណ107លានដុល្លារសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនលោកបន្តថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក៏បានដឹងពីកញ្ចប់ថវិកាដែលខ្លួនត្រូវទទួលបាននេះរួចហើយតែយ៉ាងណាលោកឡៃវិញអៀងសង្កត់ធ្ងន់ថាថវិកានេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅឡើយនោះទេតែលោកថារីរដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមដំឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបន្ថែមទៀត
បើតាមខ្ញុំគិតទៅថវិកាហ្នឹងវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែថវិកាវាកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំតាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតឃុំសង្កាត់មកគឺយើងមានថវិកាតិចបំផុតគឺ20,000លានទេតើបងឥឡូវយើងឡើងរហូតដល់434,041លានរៀលអញ្ចឹងបានន័យថាវាកើនណាគឺទៅវាឡើង107លានដុល្លារសម្រាប់ទៅឃុំសង្កាត
់ឆ្លើយតបនឹងការឡើងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថាការទម្លាក់ថវិកានេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ
ខ្ញុំថានៅតែតិចពីព្រោះថាឃុំនៅគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវការច្រើនស្អែកស្កាស់1 2 3 4អីចឹងទៅហើយកិច្ចការដែលឃុំដែលខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់ហ្នឹងគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋអំពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ដំណើរការនៃអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាឃុំអាចធ្វើបានសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញ
បើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមូលនិធិឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកឡៃវិញអៀងគឺក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងបានផ្ដល់ថវិកាទៅដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចំនួន375,410លានរៀលប្រមាណជា93លានដុល្លារអាមេរិកខណៈនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្រសួងបានផ្ដល់ថវិកា434,041លានរៀលប្រមាណជា107លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់សរុប1646ឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017គេសង្កេតឃើញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនីមួយៗមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងតែបកកាន់អំណាចអះអាងថាខ្លួនសន្យាអ្វីគឺធ្វើនឹងមិនដោយបកប្រឆាំងនោះទេតែគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានអះអាងថាបើខ្លួនបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវទម្លាក់ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ឃុំសង្កាត់គឺមួយឃុំមួយឃុំ500,000ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង823លានដុល្លារពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់រថយន្តចល័តពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំពុងបន្តចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណសាំងក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន2ដោយរកឃើញស្ថានីយ៍មួយចំនួនបានបន្លំគុណភាពសាំងនិងស្ថានីយ៍ខ្លះបន្លំបរិមាណលោកកៅសុខារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
រយៈពេលជិត1ខែបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់សម្ពោធនៅរថយន្តពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍ចំនួន30ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរួចរាល់រថយន្តនេះក៏កំពុងបន្តដំណើរទៅពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណសាំងក្នុងខេត្តព្រៃវែងជាបន្តលោកស៊ិនស៊ីដេតប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី11តុលានេះថា ប្រតិបត្តិការឆ្មក់ចូលពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណសាំងនេះបាននឹងកំពុងធ្វើនៅស្ថានីយ៍និងដេប៉ូលក់សាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រៃវែងបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនៅភ្នំពេញចប់សពគ្រប់នោះលោកបន្តថាស្ថានីយ៍លក់សាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាង30មានស្ថានីយ៍មួយចំនួនបានបន្លំគុណភាពនិងបរិមាណសាំងលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ភាគច្រើនយើងហៅឃើញមួយចំនួនអ្នកថាមានខ្លះគាត់បន្លំបរិមាណថាមានខ្លះគាត់បន្លំគុណភាពគុណភាពហ្នឹងគាត់លក់បន្លំសាំងធម្មតាគាត់លក់សាំង
ព
េលបាទបាទបាទ
ចុះអាសាំងលាយមានអត់ឃើញទេបង
សាំងលាយអត់ទេយើង check ទៅដោយគុណភាពអត់មានបញ្ហាអីទេ
បើថាបន្លំដល់សុពែបន្លំសាំងធម្មតាលក់សុពែ
បាទបាទបាទ
ចំពោះវិធានការដែលដាក់ទៅលើអាជីវករលក់បន្លំគុណភាពនិងបរិមាណសាំងនេះប្រធាននាយកដ្ឋាននៃមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញថាក្រុមការងារនឹងប្រមានម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះដោយឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាកែតម្រូវលោកបន្តថាករណីម្ចាស់ស្ថានីយ៍មិនរៀងចាលក្រសួងនឹងពិនិត្យពិចារណានិងឈានទៅបិទអាជីវកម្មនោះតែម្ដង
បើថាថាយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយគាត់មិនបានដឹងយើងអត់ចង់ផ្សាយឈ្មោះស្ថានីយ
៍ឲ្
យគាត់ខូចឈ្មោះទេ
បាទបា
ទបាទអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យគាត់កែតម្រូវឲ្យគាត់ប្រកាសនេះជាវិធានការទន់ភ្លន់
ការចរាចរលក់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារួមមានលក្ខណៈសេរីជ្រុលការដាក់លក់សាំងមានរាប់ចាប់តាំងពីស្ថានីយ៍ខ្នាតធំដែលពោចាយចាយនិងមានអ្នកលក់សាំងដបតាមដងផ្លូវក៏មានអាជីវករខលខូចមួយចំនួនបានដាក់លក់សាំងមិនគ្រប់បរិមាណនិងសាំងគេចពន្ធពីបរទេសកន្លងមកអ្នកវិនិយោគិនបរទេសមួយចំនួនបានរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យជួយដោះស្រាយនិងចាត់វិធានការចំពោះការចរាចរប្រេងឥន្ធនៈបន្លំគុណភាពនិងបរិមាណនេះពាណិជ្ជករបរទេសត្អូញត្អែថាកម្ពុជាហាក់បណ្ដែបណ្ដោយយ៉ាងខ្លាំងឲ្យវត្តមានប្រេងឥន្ធនៈគ្មានគុណភាពអាចចរាចរលើទីផ្សារបានដែលប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីប្រកួតប្រជែងដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈដែលមានម៉ាកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាតែតាំងនឹងកង្វល់នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាពិតជាមានការចរាចរលក់ប្រេងសាំងគ្មានគុណភាពមែនព្រោះសាំងមួយចំនួនមានការលួចនាំចូលពីបរទេសជិតខាងយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅមិនទាន់មានវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីបិទអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាអ្នកលក់សាំងដបតាមដងផ្លូវនោះទេដោយត្រូវទៅឱកាសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការកែប្រែ
មែនតែយើងទៅទូស្គាល់អាប្រទេសយើងប្រទេសអវត្តកំពុងអវត្តអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់លក់ដូរហ្នឹងគាត់មានការចេះដឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងក្នុងអ្នកធ្វើ business យ៉ាងនិយាយថាអ្នកធ្វើ business មានអ្នកចេះផងមានអ្នកមិនសូវចេះហ្នឹងមានអ្នកអត់ចេះអានអក្សរហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែមិនទីណាគាត់ដាក់សាំង4 10ដបលក់យើងទៅហាមគាត់មិនគាត់ចាំជីវិតអញ្ចឹងគាត់ចាំជីវិតតាមសមាជិកវោគាត់ចូលគាត់យករបរលក់សាំងអញ្ចឹងមកក៏ជួនកាលមានអ្នកឈ្មោះនាំសាំងពីប្រទេសថៃទៅអីជិតខាងអីមកអញ្ចឹងមិនថោកជាងហើយឬក៏យើងមិនដឹងអត់មានអ្នកណារិចចង់និយាយថាគុណភាពយើងមិនទៅម៉ត់ប្រៃព្រោះវាមានអ្នកកិច្ចពន្ធនឹង
គួររំលឹកថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ចុះនៅវិធានការថ្មីមួយដោយសម្រាប់សម្ភូររថយន្តពិនិត្យសាំងចល័តមួយគ្រឿងដែលរថយន្តនេះចុះទៅពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍និងកន្លែងលក់សាំងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តចល័តពិសោធន៍ប្រេងសាំងនេះជារថយន្ត Mazda Ford Series ឆ្នាំ2016ដែលមានតម្លៃជាង15,000,000 ដុល្លារបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផងដែររថយន្តពិសោធន៍សាំងនេះនឹងធ្វើដំណើរឆ្មក់ចូលស្ថានីយ៍និងផ្ទះលក់សាំងក្នុងខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដើម្បីពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតដែលអាជីវករកំពុងដាក់លក់តាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើករណីរកឃើញថាប្រេងឥន្ធនៈទាំងនោះមិនមានគុណភាពឬមិនគ្រប់បរិមាណក្រសួងនឹងធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវករចំនួន3លើកករណីមិនរៀងចាលក្រសួងនឹងធ្វើការផាកពិន័យហើយអាចឈានទៅបិទអាជីវកម្មនោះតែម្ដងពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយអាមេរិកដាដល់ចំណុចដែលត្រូវផ្ទុះហើយលោករីយុងហូបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននីតិក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយដែលស្រង់មកចុះផ្សាយដោយតាសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12តុលាលោកបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីឬការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមកលើកូរ៉េខាងជើងគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលបញ្ជាក់ ាក់ថាពេលវេលានៃការផ្ទុះសង្គ្រាមពិតជាមកដល់ហើយលោកត្រាំដែលស្រង់សម្ដីដោយកាសែត New York Post ថាការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេព្រោះកាត់ឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានលទ្ធផលអ្វីឡើយហើយមានតែមួយត្រូវកំទេចរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងការប្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើសម្ពយុទ្ធហោះតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់អាមេរិកលើកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះបានរំលោភលើដែនអាកាសរបស់ខ្លួនទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី11តុល្លារលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យនាវាមុជទឹកដល់ធំមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យទៅសមុទ្រកូរ៉េដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមចាស់នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសថៃអានេះដែរគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលច្បាប់មួយចំនួននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនដែលគេគិតថាដើម្បីស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឡើងវិញលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចនៅឆ្នាំ2006ហើយបន្ទាប់មកទៀតតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសថៃបានផ្ដន្ទាទោសលោកករណីពុករលួយនិងបំពានអំណាចរដ្ឋដោយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានបាតប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអាដាមសនីវជ្រាពលប្រាសាទអរាគិតបាននិយាយថាលោកបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ក្រោមលោកពិនិត្យមើលសំណុំរឿងចំនួន3ឡើងវិញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាក់ស៊ីនតាមកាសែតថៃ The Nation គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងស្រាវជ្រាវច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខចំនួនមួយចំនួនរបស់គ្រួសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនលោកថាក់ស៊ីនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែមុនប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឡាក់ស៊ីណាវត្រាត្រូវបានតុលាការកំពូលផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំករណីបង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវពុករលួយក្នុងគម្រោងទិញស្រូវរបស់រដ្ឋនិងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានបាតបច្ចុប្បន្នលោកស្រីយើងឡាក់បានតែរស់នៅជាមួយលោកថាក់ស៊ីននៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេមើលឃើញថាខ្លាចជាសត្រូវរបស់ពួកយោធាដោយសារតែក្រុមគ្រួសារនេះហាក់មិនគ្រប់គ្រងត្រកូលវណ្ណៈខ្ពស់នៃក្រមរាជវាំងថៃចាប់ពត់មានអន្តរជាតិចុងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៃសមាគមអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះហត្ថលេខាលើការដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរតាមអាកាសនិងតាមព្រំដែនដោយភាពសេរីហើយប្រកបដោយការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនប្រទេសទាំង10បានចូលរួមនៅថ្ងៃសុក្រ13តុល្លារនេះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្ដៅធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានមានភាពកាន់តែប្រសើរនៃការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋការដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដែលសម្ដៅងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេហៅថាការសម្របសម្រួលឆ្លងដែនក្នុងតំបន់សមាគមអាស៊ានមាន10ប្រទេសសមាគមនេះបានក្លាយជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានីកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទីជាទីមេត្រីចាកម្មវិធីឈីបន្តទៅទៀតនេះជានីតិបត្យការៀបចំឡើងដោយកញ្ញាឆេណាតានិយាយអំពីអ្នកស្រីចេនសុភិបក្រុងពៀនរង្វាន់3ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017នឹងនីតិបត្យវិភាគរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានិយាយអំពីវិស័យសំណង់កម្ពុជារិចដូចផ្សិតតែកម្មការនីសំណង់ខ្វះការគាំពារចាស់ជាងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បត់ជកា
ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទីបំផុតកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកពិតប្រាកដហើយនោះគឺអ្នកស្រីចេនសុភិបស្ថាបនិកគីដំបានខ្មែរនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនាញកម្ពុជា ការប្រកួតដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់បេក្ខជនដែលមានទេពកោសល្យថ្មីមុតនិងសុទ្ធសឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្ចាស់សហគ្រាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលរៀបចំឡើងដោយលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋលីចាស់រដ្ឋាលីឌីតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកញ្ញាឆេណាតា
ម្ចាស់ក្រុងពានរង្វាន់3ក្នុងពេលតែមួយគឺអ្នកស្រីជែនសុភីបានប្រាប់វិទ្យុស្រីការពីរាត្រីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកស្រីអាចយកឈ្នះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមប្រកួតជាពិសេសគឺអាចឈានទៅដណ្ដើមពានពីម្ចាស់ពានរង្វាន់ឆ្នាំមុនគឺលោកកំអឿននាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យស្ត្រីម្ចាស់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017រូបនេះបន្តថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីមិនមែនកើតឡើងដោយភាពឯកឯងនោះទេពោលគឺទទួលបានការចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបើទោះបីជាខ្លួនជានារីភេទក៏ដោយអ្នកស្រីចង់លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនជាពិសេសគឺស្ត្រីត្រូវតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបង្ហាញនូវភាពក្លាហានដល់សាធារណជនឱ្យបានដឹងថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចបរិយាដែរ
យើងគ្រប់គ្នាតាមពិតអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងមានសន្ទុះចិត្តក្នុងការធ្វើខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាពិសេសគឺថាយើងអាចបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាដូចជាខ្ញុំជាស្ត្រីក៏ខ្ញុំអាចយកពានបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយអាចបណ្ដាលជ័យលាភបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអំនួតក្នុងការធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងថាយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចជួយមនុស្សដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមប្រជាជនយើងសហគមន៍របស់យើងសង្គមរបស់យើងទាំងមូលបានអញ្ចឹងណា
ងាកមកលោកកឹមអឿននាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យដែលបានបាត់បង់ពានរង្វាន់លោកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការប្រកួតនេះជាការប្រកួតមួយយ៉ាងល្អប្រសើរព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមពិសេសគឺលោកអាចបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាសិស្សនិស្សិតលោកកឹមអឿនទទួលស្គាល់នូវភាពចន្លោះប្រហោងរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2016តែយ៉ាងណាលោកបដិញ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅដណ្ដើមពានរង្វាន់ត្រឡប់មកវិញឲ្យបាននៅឆ្នាំក្រោយក្រោយ
បាទខ្ញុំគិតថាវាគុណអ្នកម្នាក់គាត់មុននឹងឡើងមកគាត់មានការស្រាវជ្រាវដូច្នេះគាត់លើកយកទស្សនៈជុំវិញពិភពលោកទស្សនៈនៅខ្មែរយើងអីជាច្រើនដែលវាជាកដិបណ្ឌិតមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនដែលអ្នករៀននឹងគាត់អាចយកទៅបានដែរចំណុចដែលថាយើងបាត់បង់នេះវាសំរុំដោយសារយើងការពារវាអត់បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺវាជាមេរៀនដ៏ល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើង
លោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading មានប្រសាសន៍ថាបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះឡើងគឺដើម្បីគៀងគរថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យអាចក្រេបជញ្ជក់យកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនលោកបន្តថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិដូច្នេះការប្រមូលផ្តុំថ្នាក់ដឹកនាំនាំឲ្យចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះគឺជាគន្លឹះមួយបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើនសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូប
ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺទីមួយគឺយើងចង់ពង្រីកគេហៅថាកតិបណ្ឌិតឬក៏ការចេះដឹងការស្វែងយល់ពីលេខវិទ្យាឲ្យស្ទីជំរឿមែនតើអ្នកណាក៏យល់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកភាគច្រើនគឺបានសិក្សាថាធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់យើងហាក់ដូចជាការដឹកនាំលេខសាច់មួយចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងខ្ពស់មែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលទី2យើងមើលឃើញថាអ្វីដែលផលប្រយោជន៍នៃអ្វីដែលធ្វើនឹងគឺយើងចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍ leader របស់យើងអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជារបស់យើងបន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្តទៀត
អ្នកចូលរួមស្ដាប់មួយរូបគឺលោកជាសុកមេងជាស្ថាបរិយាករបានលើកឡើងថាក្រោយពីបានចូលរួមកម្មវិធីនេះលោកទទួលបានពុទ្ធិនិងចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីវាគ្មិននៅភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកថាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបាននេះជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យខ្លួនលោកឃើញថាការសម្រេចចិត្តនិងអាកប្បកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តកន្លងមកគឺមានភាពខុសឆ្គងនិងនៅក្មេងខ្ចីណាស់ដែលលោកត្រូវធ្វើការកែប្រែឡើងវិញ
ថ្ងៃនេះគឺវាជួយខ្ញុំបានច្រើនថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែជាមនុស្សមួយដែលថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំវាពេលខ្លះវាលឿនពេកហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់អាចគិតថាខ្លួនឯងឆេវឆាយនៅក្នុងពេលខ្លះដែរអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនភាគច្រើនគាត់ចែកបទពិសោធន៍យោបល់របស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាញ៉ាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំពេលខ្លះឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
ចឹងគេថាស្ដាប់នឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយចឹងវាធ្វើអាការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែចង់ឲ្យជោគជ័យដូចពួកគាត់ដែរ
នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបတ်លោកស្រីអឹងកថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងថាការផ្ដុសផ្ដាំឲ្យមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះឡើងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាបេក្ខជនប្រឡងព្រោះវាបានធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកទាំងនោះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងសំខាន់លោកស្រីបន្ថែមថាក្នុងបរិបទនេះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយនីមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺរឹតតែសំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនាសម័យនេះ
ហើយឥឡូវនេះយើងមិនអាចរួចដោយឯកោទេយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយកត្តាបណ្ឌិតខ្ពស់ប្រកបដោយមានទស្សនៈវិស័យខ្ពស់ទៅមុខយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិសណាចាទៅទិសណាយើងចង់បានអ្វីជាអតិភិប
សូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬការប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតមានបេក្ខជនបរិសុទ្ធ16រូបនិងបេក្ខនារីមានចំនួន16រូបចំណែកគណៈកម្មការវិតម្លៃនិងដាក់បន្ទុកមានចំនួន12រូបកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីគណៈអធិបតីនិងសិស្សនិស្សិតប្រមាណជាង400នាក់ផងដែរពីខ្ញុំឆេណតាវត្តជូស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បតវិភា
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ទេវិស័យមួយនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីកម្លាំងពលកម្មជាស្ត្រីប៉ុន្តែកម្មការនីក្នុងវិស័យនេះត្រូវបានមើលឃើញថាបានបាត់បង់សិទ្ធិជាច្រើននិងមិនសូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងការការពារដោយច្បាប់ស្ដីពីការងារនោះទេដោយកង្វះការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលកម្មការនីសំណងក៏បានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើធៀបនឹងកម្មការនីកាត់ដេតើនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសកម្មករសំណងខ្លួនឯងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការគាំពារតទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងធនាគារពិភពលោក World Bank បានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងថេរក្នុងរង្វង់ 7% នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យសំណង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខឿនមួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបន្ទាប់ពីវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសំណង់អាគារខុនដូផ្សារទំនើបផ្ទះល្វែងនិងសំណង់ធំធំបានរីកដុះដាលដោយផ្សិតបើគេរំពឹងដល់រឿងសំណង់គេគិតឃើញភ្លាមថាការងារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងបរិសុទ្ធដែលមានកាយសម្បត្តិរឹងមាំដើម្បីដំណើរការសាងសង់ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ទើរតែគ្រប់ការដ្ឋានសំណង់នីមួយៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់នូវកម្លាំងពលកម្មជាស្ត្រីមួយចំណែករបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្មករកម្មការិនីធ្វើការងារក្នុងវិស័យសំណង់មានចំនួនប្រមាណ200,000នាក់ដោយឡែកកម្មករជាស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះមាន 33% នៃកម្លាំងពលកម្មជាបរិសុទ្ធស្មើប្រមាណ66,000នាក់បញ្ហាជីវភាពគ្រួសារការដំដោះមិនសូវទទួលផលខណៈដំឡៃកសិផលគ្មានការការពារច្បាស់លាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកត្តាទាំងនេះជាហេតុបង្ខំឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលស្រែចម្ការមករកការងារធ្វើជាកម្មករសំណង់ជាមួយនឹងស្វាមីនិងសាច់ញាតិបងប្អូននៅទីក្រុងការងារសំណង់ជាប្រភេទការងារប្រើកម្លាំងខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់គេសង្កេតឃើញថាបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើការនៅទីខ្ពស់ខ្ពស់ដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាងកម្មករស្ត្រីត្បិតថាកម្មការិនីសំណង់មិនសូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដោយបរិសុទ្ធក្តីតែមិនមែនមានន័យថាកម្មការិនីសំណង់មិនមានបញ្ហាប្រឈមនោះទេតើស្ត្រីដែលកំពុងហក់ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងពេលបំពេញការងារតើពួកគាត់ត្រូវបានច្បាប់គាំពារកម្រិតណាកម្មករ មិនថាជាបរិសុទ្ធឬស្ត្រីនោះទេពួកគេតែងតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារតាមព័ត៌មានចេញផ្សាយជារឿយៗកម្មករសំណង់តែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារដោយករណីខ្លះមានរហូតបាត់បង់ជីវិតក៏មានកម្មករសំណង់ភាគច្រើនមិនមានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលបំពេញការងារតាមការឲ្យដឹងពីកម្មការិនីសំណង់ម្នាក់ដែលសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពមួយចំនួនមានដូចជាមួកស្បែកជើងស្រោមដៃអាវនិងវ៉ែនតាការពារជាដើមនោះកម្មករមិនសូវទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ពីក្រុមហ៊ុនឡើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យក៏ជាថ្នូរនឹងការកាត់ប្រាក់ខែមួយចំណែកផងដែរដំណើរការសាងសង់ដែលមិនមានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់កម្មករអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារខ្លាំងណាស់កម្មករក្នុងវិស័យសំណង់ក៏មិនទាន់ទទួលបានប្រាក់បេឡារបបសន្តិសុខសង្គមដែរពេលគ្រោះថ្នាក់ការងារពេលគ្រោះថ្នាក់ការងារម្ដងពួកគេមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានសំណងព្យាបាលនោះទេកម្មករក៏ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែផងដែរព្រោះមិនបានបំពេញការងារការស្រាវជ្រាវដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាស្ត្រី 92% មិនទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនតាក់ទិននឹងការធានាសុវត្ថិភាពឬការហ្វឹកហាត់ដែលលើសពី1ម៉ោងឡើយងាកមកប្រាក់បៀវតឬប្រាក់ខែប្រចាំថ្ងៃវិញកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់គេសង្កេតឃើញថាកម្មករជាបុរសបានទទួលប្រាក់ខែឬប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងកម្មករជាស្ត្រីបច្ចុប្បន្នកម្មករសំណង់ជាបុរសបានទទួលប្រាក់ចន្លោះពី 30,000 រៀលទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកកម្មការិនីសំណងវិញទទួលបានតែជាង 20,000 ទៅ 25,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាការងារដូចគ្នាក្តីច្បាប់ស្តីពីការងារចែងថាការងារដូចគ្នានឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដូចគ្នាប៉ុន្តែថៅកែក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមើលការភាគច្រើនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សឬប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យកម្មករស្ត្រីស្មើនឹងបុរសនោះទេដែលនេះជាការរំលោភលើច្បាប់ការងារថៅកែមួយចំនួនយកលេសថាកម្មករបុរសមានចំណាញជាងហ៊ានធ្វើការនៅទីខ្ពស់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងកម្មករស្ត្រីចំណែកឱកាសការងារវិញកម្មករជាស្ត្រីមិនសូវទទួលបានឱកាសការងារដោយបុរសនោះទេបើទោះបីជាស្ត្រីមានចំណាញក៏ដោយហើយស្ត្រីជាកម្មករសំណង់ក៏ងាយនឹងបាត់បង់ការងារផងដែរប្រសិនបើតកែឬមេការដឹងថាកម្មការិនីនោះមានផ្ទៃពោះកម្មការិនីសំណងមិនទទួលបានការសម្រាកមាតុភាពរយៈពេល90ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួល 50% ដែលច្បាប់បានចែងនោះទេបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើបើយើងក្រឡេកទៅមើលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញពួកគេទទួលបានការគាំពារល្អប្រសើរជាងកម្មករសំណងកម្មករកាត់ដេរទទួលបានការគាំពារដោយច្បាប់ល្អប្រសើរជាងពួកគេទទួលបានប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមជាមួយនឹងគ្នានេះកម្មករកាត់ដេរក៏ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកមាតុភាពបានពេញលេញនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសពេលឆ្លងទន្លេដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបបានលើកទឹកចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះកម្មករកាត់ដេរក៏មានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេផងដែរពេលត្រូវការកេងប្រវ័ញ្ចលក្ខខណ្ឌការងារពួកគេក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសនិងប្រាក់បរិយាប្រទានពីរោងចក្រពេលបន់ប្រពៃណីជាធំៗជាមួយនឹងសវត្ថិភាពការងារល្អប្រសើរបើធៀបនឹងកម្មករសំណង់បើក្រឡេកមើលលក្ខខណ្ឌទាំងប៉ុន្មានខាងលើដែលកម្មករកាត់ដេរទទួលបានកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យសំណង់គឺបានបាត់បង់សិទ្ធិទាំងស្រុងកម្មករកម្មការិនីសំណង់នៅមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារអនុសញ្ញាឬក៏សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយនោះទេសរុបជារួមបើទោះបីជាកម្មករកម្មការិនីសំណង់មានចំនួនតិចតួចជាងកម្មករកាត់ដេរក្តីតែរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារជាសេនាធិការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដោយត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានស្មើគ្នាក្រោមដំបូលច្បាប់តែមួយចំណែកកម្មករសំណង់ខ្លួនឯងត្រូវស្វែងយល់ពីច្បាប់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងស្វាស្វែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងមួយឈានទៅបង្កើតសហជីពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានរឿងព័ត៌មានរឿងរមងផងដែរចាប់ប្រសិនបាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានឡើងវិញឬចង់ទាញយកឯកសារព័ត៌មានបន្ថែមលើនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅកាន់ www.wmc.org.kh ចាសអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច